Minä asun barbaarien ja skorpionien parissa, kirjoitti Turun piispa Isa Krotovius heinäkuussa 1634 vanhalle ystävälleen valtakunnan kansleri Axel Oxenstiernalle. 7 vuotta hän oli uurastanut vastahankaisen, outoa slavonian kieltä puhuvan kansan parissa. Varsinkin Turun kaupungissa hän oli tavannut hirviömäisiä ihmisiä, jotka eivät olleet hävenneet vetää piispaansa ja piispatartaan oikeuteen. Ei ihme, että piispa kaipaili takaisin Ruotsiin ystäviensä pariin. Krotovius ei tyytynyt ilmaisemaan näkemyksiään pelkästään yksityiskirjeessä, vaan julisti ne myös tuomiokirkon saarnastuolista. Suurin osa sekä nuorista että vanhoista on perkeleellisen tottelemattomia. Täällä ei kunnioiteta enempää esivaltaa kuin pappejakaan. Ei välitetä neuvoista eikä rangaistuksista, vaan jokainen toimii oman tyhmän päänsä mukaan.
Tällaiseksi koki elinympäristönsä Turun piispa Isaac Krotovius professori Simo Heinisen Turun piispoja kuvaavan kirjan mukaan. Ruotsalaissyntyinen Isaac Krotovius oli tullut Turun hiippakunnan piispaksi vuonna 1627. Edellisen piispan kuoltua Turun tuomiokapituli oli esittänyt 4 ehdokasta, 2 suomalaissyntyistä ja 2 ruotsalaissyntyistä kirkonmiestä, mutta kuningas Gustav II Adolf valitsi oman suosikkinsa Krotoviuksen ohi listojen. Piispaksi tullessaan Krotovius oli 55-vuotias kokenut pappi, joka oli toiminut 23 vuotta Nyköpingin pääkirkkoherrana. Yhteys valtakunnan korkeimpaan johtoon oli peräisin opiskeluajoilta Saksan Wittenbergistä, missä hän oli ystävystynyt sittemmin valtakunnan kansleriksi ja kuninkaan luottomieheksi kohonneen Axel Oxenstiernan kanssa. Isaac Krotovius oli kiinnostunut hengellisen elämän lisäksi opetuksesta. Turussa oli kirkon yhteydessä katedraalikoulu jo keskiaikaista perua. Valtaan päästyään kuningas Gustav Adolf oli käynnistänyt opetuksen uudistamisen ja siihen kuului muun muassa vanhojen katedraalikoulujen tason nosto. Turkuun tultuaan piispa Krotovius ryhtyi muuttamaan katedraalikoulua uuden tyyppiseksi gymnaasiksi ja se aloitti toimintansa 1630. Ruotsi kävi tuolloin pitkällistä sotaa Itämeren eteläpuolella Keski-Euroopassa ja yhtenä tavoitteena oli nousta pohjoisen Euroopan suurvallaksi. Kuningas Gustav Adolf kaatui vuonna 1632, mutta sota jatkoi senkin jälkeen aina vuoteen 1648. Suomen kenraalikuvernööriksi tuli 1637 kreivi Pietari Brahe. Gustav Adolfin opetuksen uudistamisohjelmaan kuului myös yliopistojen lisääminen ja ruotsalaisten yliopistojen nostaminen Euroopan huipulle. Uusi yliopisto oli perustettu Tartuan 1632, mutta sen toiminta oli vaikeuksissa. Yliopiston siirtoa Suomeen ja Turkuun harkittiin, mutta 1640 toimintansa aloittanut Turun kuninkaallinen akatemia oli lopulta oma yksikkönsä. Uudessa yliopistossa oli 11 professoria ja moni heistä siirtyi yliopistoon 10 vuotta aiemmin perustetun gymnaasin opettajan virasta. Yliopiston opettaja Johanna Vassholm Åbo Akademiista.
Yliopistossa oli 4 tiedekuntaa, eli oli tämä alempi tiedekunta, mikä oli filosofinen tiedekunta ja se oli semmoinen aika yleissiivistävä. Ja sitten oli nämä 3 korkeampaa tiedekuntaa, eli teologinen, juridinen ja sitten lääketieteellinen, missä tuli sitten tämmöinen enemmän käytännöllinen oppi. Suurin osa opiskelijoista opiskeli papiksi, mutta kuitenkin tietenkin Turun Akatemian perustaminen toisaalta liittyy myös siihen, että Ruotsista oli tähän aikaan tulossa suurvalta, jolloin tarvittiin myös virkamiehiä, jotka pystyivät hallinnoimaan tätä erittäin laajaa valtakuntaa, eli suurimmasta osasta opiskelijoista tuli pappeja, mutta nyt tuli myös tämä virkamiesten opetus erittäin tärkeäksi.
Myös tilat uusi akatemia sai gymnaasilta, joka oli toiminut puolestaan aiemman katedraalikoulun tiloissa tuomiokirkkoa ympyröivän muurin yhteydessä. Miten näissä vanhoissa tiloissa luennot ja opetus järjestettiin?
Kaikki luennothan ensinnäkin pidettiin siinä samassa rakennuksessa, eli tämä oli kuitenkin aika pieni opinahjo, eli opiskelijoita en osaa sanoa, kuinka paljon heitä oli, mutta vielä 1800-luvun alussa heitä oli kaiken kaikkiaan 300, eli se ei ollut mikään kovinkaan iso opinahjo. Ja kaikki luennot pidettiin siinä samassa rakennuksessa. Professorit luennoivat latinaksi, eli se oli tämän ajan universaali kieli, jonka kaikki oppineet Euroopassa osasivat, ja sillä tavalla he myös pystyivät sitten kommunikoimaan keskenään. Ja tämän päivän opiskelijoille vielä yliopistossa myös pidetään tämmöisiä ihan perinteisiä luentoja, mutta se oli kuitenkin paljon yksipuolisempaa silloin, että professori puhui ja opiskelijat kuuntelivat. Ja myöskin muuten tämän rakennuksessa tämä tilanne oli, että esimerkiksi ei ollut lämmitystä ollenkaan, eli siellä jos talvella oli 30 astetta pakkasta, niin siellä oli kyllä aika kylmä. Ja on myös todisteita siitä, että jotkut opiskelijat eivät voineet käydä luennolla, koska heillä kerta kaikkiaan ei ollut varaa ostaa tarpeeksi lämpimiä vaatteita.
Näiden luentojen lisäksi nämä opettajat, professorit antoivat myös yksityistunteja, mutta niistä sitten piti maksaa erikseen.
Siinä tuli sitten esille opiskelijoiden väliset nämä taustaerot. Eli jollakin oli varaa maksaa näistä yksityistunneista, toisilla taas ei. Ja nämä yksityistunnit, tietysti ne olivat myös verkostoistuminen kannalta erittäin tärkeitä, eli opiskelijoiden välillä oli eroja. Kuitenkin nämä yksityistunnit sitten olivat enemmän interaktiivisia, ja siellä varmaan oppi semmoisia taitoja, sosiaalisia taitoja, mitä sitten kuitenkin tarvitaan, jos haluaa sosiaalisesti edetä.
Yksi nykyistä poikkeava käsite tuolloissa akatemiassa olivat väitökset ja väitöskirjat. Yhdellä henkilöllä saattoi olla jopa 10 väitöskirjaa. Mitä näillä väittelyillä ja väitöskirjoilla oikein tarkoitettiin?
Väittely oli yksi sellainen käytännön asia, jonka opiskelijat oppivat, mutta väitöskirjat taas siinä mielessä se on aika samanlaista kuin nykyinen seminaari. Opiskelu, mutta väitöskirjat taas olivat hyvinkin erilaisia kuin tänä päivänä. Eli ensinnäkin ne kirjoitettiin latinaksi, mutta ne olivat usein erittäin lyhyitä, usein vain muutaman sivun pituisia. Ja lisäksi usein seminaarikäytännössä oli kyse siitä, että professori oli kirjoittanut tämän väitöskirjan, kun opiskelijan tehtävänä oli puolustaa sitä. Eli se oli aika erilaista tämän päivän opiskeluun verrattuna.
Ehkä voisi verrata sitä jonkinlaiseen tieteelliseen artikkeliin, jota sitten opiskelija tosiaan puolustui.
Joo, kyllä. Että siinä oli enemmän kyse siitä, että opittiin argumentoimaan tieteellisesti.
Ensimmäisenä vuonna Turun Akatemiaan kirjoittautui 250 ylioppilasta ja sen jälkeen vuosittain noin 60 opiskelijaa 1670-luvulle asti. Läsnä olevien aktiivisesti opiskelevien ylioppilaiden määrästä tietoja on saatavilla vasta 1700-luvun lopulta. Joka tapauksessa ylioppilaat näkyivät ja kuuluivat katukuvassa, eivätkä pelkästään myönteisesti. He tappelivat muiden nuorten, lähinnä käsityöläisten oppipoikien ja kisällien kanssa. Porvarit valittivat, että ylioppilaat melusivat kadulla juovuksissa, kävivät rauhallisten asukkaiden kimppuun, hakkasivat portteja ja rikkoivat ikkunoita. Oikeuden pöytäkirjoissa on näistä monia kertomuksia.
Siitä voi todella saada sen kuvan, kun näitä lähteitä tarkastelee. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että mistä meillä on lähteitä. Ja nehän on nimenomaan silloin, kun on ollut ongelmia, niin on myös tullut sitten historiallisia lähteitä. Eli tästä arkipäivästä niitä ei niinkään ole. Mutta tosiaan se on ihan selvää, että opiskelijat kyllä muodosti ihan erityisen ryhmän kaupungissa, minkä kaupunkilaiset tunnisti erittäin hyvin, ja että rähinöitä oli aina välillä. Ja myöskin kaupungin viranomaiset eivät voineet puuttua opiskelijoiden elämään, koska yliopistolla oli autonomia, niin heillä oli sitten omat vartijat, jotka partioivat kadulla, ja kun rähinöitä syntyi, niin nämä sitten hoidettiin sisäisesti yliopiston sisällä.
Yliopistolla oli jopa oma putka, eli karseri.
Kyllä, siitäkin on jäänyt lähteisiin jonkin verran jäänteitä, koska se on varmaan semmoinen tapahtuma, että sen ihmiset muistaa, ja jos ne sinne joutuvat, niin myös sitä kertovat sitten myöhemmin, että nämä on tämmöisiä legendoja.
Pakanuuteen yhdistetty noituus oli huonossa huudossa puhdasoppisella 1600-luvulla. Noituudesta kiinni jääminen merkitsi kuoleman rangaistusta. Taikuus, magia kiehtoi silti jopa yliopiston väkeä ja tästä kertoo Turun kulttuurivuoden ooppera Henrik ja Noitavasara. Sen päähenkilön esikuva on Henrik Olenius, turkulaisen porvarin poika, joka opiskeli Turun akatemiassa 1660-luvulla. Hänen magiaharrastuksensa tulivat julki, kun opiskelutoveri toimitti yliopiston konsistorille kaksi kirjettä. Niissä Henrik lupaa opettaa jumalallisia taitoja erälle toverilleen. Ilmiantaja väitti myös, että Henrik oli saanut hänen veljensä menettämään järkensä. Henrik pidätettiin ja häntä kuulusteltiin. Tällöin tuli ilmi, että hän oli ollut yhteydessä Martinus Stodiukseen, akatemian aiempaan professoriin. Stodius oli kiinnostunut okkultismista ja erityisesti kabbalismista opiskeluaikanaan Wittenbergissä 1620-luvulla ja häntä oli useaan kertaan syytetty noituudesta. Lopulta hän joutui eroamaan yliopistovirastaan. Henrik Olenius oli siis ollut yhteydessä Stodiukseen. Uusi piispa Johannes Terserius oli erittäin tiukka noituuden suhteen ja kuulustelujen jälkeen Henrik tuomittiin kuolemaan. Hän pelastui hovioikeuden käsiteltyä asian, mutta yliopisto-opinnot eivät enää sujuneet. Hänen maineensa oli mennyt. Avoa Vetusmuseon rihmastonäyttelyssä kerrotaan yksi tarina huikentelevaista ylioppilasta ja nuoresta turkulaisneidosta.
Huhtikuussa vuonna 1671 luostarikorttelissa kohistiin. Turun hovioikeuden varapresidentin Gustav Graasin talolle oli koitunut suuri häpeä. Perheen tytär Anna-Maria Graas oli karannut ylioppilas Johan Wallsteniuksen kanssa. Aateliton papinpoika Wallstenius oli tunnettu lähinnä kärhämistä ja tappeluista kellareissa ja kaduilla. Aatelisneidon vieteltyään tulisieluinen ylioppilas oli syyllistynyt tekoon, josta rangaistuksena oli jopa maasta karkoitus. Oliko karkaaminen nuorten yhteinen suunnitelma vai yllättikö Wallstenius rakastettunsa? Ehtikö Anna-Maria Graas ottaa lämpimiä vaatteita mukaansa? Huhtikuussa 1671 oli luultavasti melko kylmää. Emme tiedä, minne nuoret karkasivat, mutta Turun ulkopuolella heidän oli pysyttävä, ettei Wallsteniusta olisi pidätetty. Ylioppilaana Wallstenius oli akatemian konsistorin tuomiovallan alainen. Konsistori äänesti, kutsutaanko Wallstenius kuultavaksi vai ei, mutta päädyttyään tasa-ääniin se jätti ratkaisun Gustav Graasin käsiin. Nuoret olivat jo kiirehtineet naimisiin, eikä Gustav Graas halunnut aloittaa oikeusprosessia, joka tuottaisi lisää murhetta sekä hänen tyttärelleen että hänelle itselleen. Niinpä Wallsteniuksen ainoaksi rangaistukseksi jäi ikuinen erottaminen Turun akatemiasta. Tämä ei kuitenkaan tuhonnut hänen uraansa, vaan appensa avulla hän pääsi hyviin virkoihin. Johan Wallsteniuksen ja Anna-Maria Graasin ensimmäinen lapsi nimettiin isoisänsä mukaan Gustaviksi. Vuonna 1693 Wallstenius aateloitiin nimellä Wallenstein.
Johan Wallensteinin ja Anna-Maria Graasin tyttären poika oli Henrik Gabriel Portaan, ensimmäisiä suomalaisen kansallistunteen herättäjiä eli fennomaaneja, historian tutkija ja Turun Akatemian historian professori. Turun kuninkaallinen akatemia oli Ruotsin kolmas yliopisto 1400-luvun lopulla perustetun Uppsalan yliopiston ja Turun kanssalikin samanaikaisen Tarton yliopiston kanssa. Niinpä Turkuun tuli opiskelijoita koko valtakunnasta ja akatemian 10 ensimmäisen vuoden aikana ruotsalaissyntyisiä opiskelijoita oli 40% kaikista. 1600-luvun jälkipuoliskolla heidän osuutensa pysyi noin kolmanneksena. Tavallisen opiskelijan elämää Turun akatemiassa valottavat ruotsalaissyntyisen Petrus Jyleniuksen muistelmat. Hän saapui laivalla Turkuun syksyllä 1648 Peter Monson nimisenä ja otti tavan mukaan latinalaistyyppisen nimen Petrus Jylenius. Yliopiston opettaja Johanna Vassholm.
Se oli tähän aikaan oppineisuuden osoitus, eli opiskelijat yleensä ottivat latinankielisen nimen. Hänen päiväkirjansa antaa erittäin paljon tietoja opiskelijan arkipäivästä, mistä meillä muuten olisi aika vähän lähteitä. Eli siinä mielessä tämä on todella rikas lähde historian tutkimukselle, jos juuri näitä asioita halutaan tutkia.
Kun hän tuli laivalla tänne Ruotsista sitten, niin ensin piti löytää jostain asunto, ihan niin kuin nykyisilläkin opiskelijoilla, ja sitten piti valita sopivia opiskeluaineita, luentoja, yksityistunteja ja sitten piti jollain elättää itsensä. Ihan samat perusasiat kuin nykyisinkin. Mistä löytyi ensimmäinen kortteri ja miten hän kustansi näitä opintoja?
Tämän ajan tapana oli, että opiskelijat yleensä toimivat myös yksityisopettajina varakkaissa porvarisperheissä. Joskus muutama perhe lyöttäytyi yhteen ja sitten laittoivat kaikki lapsensa yksityisopettajan oppiin. Ja tämä oli tavallaan vaihtokauppaa, eli rahallista palkkiota ei opiskelija saanut, vaan hän sai sitten asua perheen luona ja sai myös ruoan siellä. Ja tämä Petrus Jylenius sitten aikanaan pääsi itse asiassa Turun pormestarin lapsien yksityisopettajiksi, eli varmasti hänellä oli yksityisopettajan aineesta.
Petrus Jylenius pääsi siis nopeasti aika varakkaaseen tai hyvään paikkaan kotiopettajaksi. Tässä kotiopettajan tehtävä oli sitten opettaa näitä lapsia. Ja hän joutui kulkemaan tämän perheen mukana, oleskelivat pitkiä aikoja maatiloillaan tuolla kaukana yliopistosta, niin opiskelut ilmeisesti sitten jäivät niinä aikoina kokonaan syrjiin.
Joo, tänä päivänä yritetään lyhentää näitä opiskeluaikoja, mutta nämä ongelmat siinä mielessä on aika samanlaisia, että jotenkin pitää itsensä myös elättää. Tänäänkin on vaikea elää sillä opintotuella, niin ihan sama tilanne oli sen ajan opiskelijoille. Että hänelläkin kesti nämä opinnot sitten 10 vuotta, ja siitä ei varmaan kovinkaan monta vuotta kuitenkaan ollut sitä ihan aktiivista opiskelua. Että se oli semmoista kokonaisvaltaista opiskelijan elämää, mihin keskeisesti liittyi myös sitten tämä porvarisperheessä eläminen.
Olet lukenut tämän Petrus Jyleniuksen muistelmat tästä Suomen ajalta. Oliko hän tyytyväinen tähän opiskeluaikaansa?
Kyllä, siitä sai sen kuvan, että hän muisteli tätä aikana semmoisena iloisena aikana. Että tietysti käytännön ongelmia oli niin kuin opiskelijoilla yleensä, se on nämä taloudellinen puoli, mutta kuitenkin hän on kirjoittanut tämän sitten paljon myöhemmin vanhoina päivinä, mutta siinä on tiettyä semmoista nostalgiaa ja myös halu nähdä tämän ajan semmoisena myönteisenä aikana.
Ensist pitää kaikki kansa seurakunnissa kokoon tuleman oikealla ajalla, ennen kuin he mitään taikka syövät eli juovat, niin laittain, että he 8 lyömän aikaan kaikki ovat koossa paastonneina, raittiina ja soveliaina heidän Jumalan palvelustans tekemään. Joka tätä vastaan tekee, hänen pitää maksamaan sakkonsa.
Dosentti Markus Hiekkanen.
Hän oli kyllä erittäin tehokas mies hoitamaan näitä asioita ja aika kova ja paha suustaan, että siinä ei paljon kukaan uskaltanut sitten sanoa mitään, varsinkin kun hän oli kuninkaan suosikki ja niin poispäin, niin hänen asemansa oli vankkumaton, hän pystyi tekemään kaiken, minkä itse halusi. Mutta ei hänkään sitten loppujen lopuksi voinut kovin paljon, jos ajatellaan nyt vaikka Turun tuomiokirkkoa, niin ei ne rahojen määrät kuitenkaan erityisesti kasvaneet. Saattoi tulla erilaisia lahjoituksia, pystyttiin sisustusta uudistamaan ja hankkimaan uusia ja komeampia, ja se tiedetään ihan varmuudella, saarnatuolia ja tämän kaltaista tai kastealtaaseen liittyvää erilaista rekvisiittaa, uusia kirjoja ja erityisesti uusia valaisimia. Mutta itse rakennus kyllä aika pitkälle pysyi samanlaisena. Sitä korjailtiin aika ajoin sieltä täältä, mutta ei sitten sen enempää. Joka tapauksessa se ei koskaan tullut takaisin, se kirkon verotusoikeus, joka kohdistui kaikkiin koko Suomessa, ja josta veroista sitten aina tietty osa tuli Turkuun. Se vaan meni sinne Tukholmaan ja sillä siisti.
Miltä Turun kaupunki näytti 1600-luvulla? Tutkija Jennica Tylin-Klaus.
Ja om vi tänker oss att vi gör en tidsresa till 1600-talets Åbo, så är det nog en helt annorlunda stad som möter oss.
Jos tehdään ajatuksissa aikamatka Turkuun 1600-luvulle, niin kyllä siellä on aivan toisenlainen kaupunki kuin nyt. Osaksi siksi, että siellä asuu nykymittapuun mukaan kovin vähän ihmisiä. Ja sitten se kaupunki näyttää myös aivan toisenlaiselta. Katuverkko on aika labyrinttimäinen, joskin juuri 1600-luvulla siinä alettiin tehdä uudistuksia. Yleisvaikutelma olisi ehkä, että kaupunki on hyvin matala ja hyvin harmaa. Turun kaupungin historiaa 1600-luvulla tutkinut Raimo Ranta on sanonut, että Turku oli melankolisen harmaa. Useimmat talot oli rakennettu puusta, vaikka toki siellä oli myös kivitaloja, erityisesti niin sanotut julkiset rakennukset. Lisäksi osa kauppiaista oli niin varakkaita, että he olivat rakentaneet itselleen kivitaloja.
Åbo var indelat i fyra kvarter, kyrkokvarteret, klosterkvarteret, Mätäjärvikvarteret och Aningaiskvarteret.
Turku oli jaettu neljään kortteliin, eli kaupungin osaan, kirkkokortteliin, luostarikortteliin, Mätäjärven kortteliin ja Aningaisten kortteliin. Kolme ensimmäistä näistä muodostuvat kaupungin niin sanotun suuren puolen. Ne olivat siis samalla puolella jokea kuin tuomiokirkko. Aningaisten kortteli oli toisella puolella jokea. Kortteleista voi vielä sanoa, että niissä oli tapahtunut tietty sosiaalinen eriytyminen. Rikkaat porvarit asettuivat mieluiten asumaan luostarikortteliin tai ehkä kirkkokortteliin, siis lähelle suurtoria.
Föredrar att bosätta sig främst kanske i klosterkvarteret, delvis också i kyrkokvarteret, alltså i närheten av Stortorget.
Turun väkiluku ei ollut kovin suuri, mutta silti jossain vaiheessa 1600-luvulla Turku oli Ruotsin valtakunnan toiseksi väkirikkain kaupunki.
Joo, så var det. Det var bara Stockholm som var större. Det är svårt att säga någonting exakt.
Kyllä, vain Tukholma oli suurempi. Tarkkaa väkilukua ei tosin tiedetä. Vuosisadan alussa Turussa oli noin 3500 asukasta. Sitten vuoden 1660 tienoilla väkiluku saavuttaa huippunsa noin 6000 asukasta. Ja sen jälkeen vuosisadan loppua kohden väkiluku laskee taas ennen kuin se lähtee uudelleen nousuun. Väkilukua ei laskettu sillä tavalla kuin me ajattelemme, vaan laskijoita kiinnostivat vain veronmaksajat. Siksi kaikkien ihmisten lukumäärän arvioimiseksi pitää tehdä tiettyjä arvioita, eikä varmaa tulosta saada silti. Turun kaupungin vanhat kortterit olivat varsin ahtaassa paikassa joen ja kallioiden välissä. Joen länsipuolella Anikaisten kaupungin osassa oli enemmän tilaa laajentua. Niinpä Pietari Brahen mukanaan tuomat kaupunkisuunnittelijat piirsivät sinne uusia suoria katuja ja täsmällisen muotoisia kortteleita. Alle jäi tietysti vanhoja rakennuksia, muun muassa yksi kirkko. Siitä on muistona Turun maakuntamuseon kokoelmassa oleva puinen ruumisarkku, jota esittelee tutkija Aki Piilman.
Tämä on 1600-luvun alusta tämä arkku. Puuarkku, aikuisen arkku, siinä on sen verran pituutta ja tämä on peräisin niin sanotulta Julinin tontilta, eli se, tämä tontti sijaitsee tuossa Aurajoen länsipuolella, nykyisen Eerikin kadun ja Brahen kadun kulmatontti. Ja tällä tontilla on aikoinaan sijainnut Pyhän Hengen kirkko. Sitä ruvettiin rakentamaan vuonna 1588 ja se sitten paloi. Osittain paloi 1590-luvulla ja sitten sitä rakennettiin vielä 1630-luvulla, mutta ei se ihan valmiiksi, koskaan se kirkko ei tullut, että sitten 1650-luvun lopussa se ylirakennettiin katu. Tietysti nämä kirkon rauniot purettiin ja sitten rakennettiin katu ylitse. Ja tähän Pyhän Hengen kirkkoon liittyy sitten hautausmaa. Siellä on löytynyt hautoja sekä kirkon tästä ulkopuolelta. Ja niitä vainajia on haudattu myös kirkon lattian alle ja haudattu myös siihen kirkkoon siinä vaiheessa, kun se kirkko oli raunioina palon jälkeen.
Tämä on aika yllättävän hyvin säilynyt. Hautausmaita nyt yleensä ei panna kaikkein kosteimpaan paikkaan, kun tämä on säilynyt täällä näinkin hyvänä.
Joo, tämä on ihan hyvin säilynyt. Julinin tonttiahan on kaivettu suurimmat, mittavimmat kaivaukset tehty 80-luvulla. Ja kyllä näissä kaivauksissa sitten tämä orgaaninen aines oli ihan hyvin säilynyt. Se alue kuitenkin on ollut sen verran kosteita, että siinä on tämä orgaaninen aines säilynyt.
1600-luvulla Ruotsi oli muuttumassa eurooppalaiseksi suurvallaksi. Ja kun hallintoa uudistettiin uuden ajan ja uuden aseman mukaiseksi, Suomeen tulivat samat uudistukset hyvin nopeasti. Tutkija Jennika Tylin Klaus.
Finland var ju en helt integrerad del av det svenska riket och behandlades som resten av riket. Och det ser vi till exempel också genom att det grundades en hovrätt.
Suomihan oli täysin integroitunut muuhun valtakuntaan ja sitä käsiteltiin kuten muutakin Ruotsia. Niinpä tänne perustettiin esimerkiksi hovioikeus 1620-luvulla siitä syystä, että ainoan hovioikeuteen oli liian pitkä matka. Tukholmaan perustettiin Svean hovioikeus 1614 ja Turkun sellainen saatiin vajat 10 vuotta myöhemmin.
Finland var inte alls en efterbliven del utan tvärtom. Vi ska också komma ihåg att Åbo ju hörde till rikets kärnområde. Att ofta tänker man sig att avstånd över havet ska vara långt, men det var ju helt...
Suomi ei ollut siis mikään jälkeen jäänyt valtakunnan osa. Pitää muistaa, että Turku kuului valtakunnan keskusalueeseen. Usein ajatellaan, että meri erottaa, mutta siihen aikaan tilanne oli päinvastainen. Meri yhdisti, suuret metsät erottivat alueita. Turku ja Tukholma kuuluivat valtakunnan ytimeen. Kaupunkien, kuten myös Turun hallinto, oli perustunut keskeiltä lähtien raatiin ja pormestareihin, jotka valittiin porvariston joukosta. Nämä ratkoivat niin oikeusjutut kuin kaupungin hallinnolliset kysymykset. Nyt alettiin erottaa oikeuslaitos ja hallinnon asiat, eli raastuvan oikeus ja maistraatti.
Egentligen är det ju inte skilda, utan det handlar om samma grupp, alltså borgmästare och råd, fortfarande den här centrala enheten, men de sköter både rättskipning och administrativa.
Itse asiassa niitä ei erotettu toisistaan, vaan samat raatimiehet hoitivat sekä oikeuden että hallinnon. Sama elin toimi siis raastuvan oikeutena että maistraattina. Näitä käsitteitä alettiin käyttää kuitenkin 1600-luvulla. Nämä toimialat erotettiin toisistaan. Raadin jäsenet eivät kuitenkaan olleet mitään lainoppineita, vaan tavallisia porvareita.
Joo, de här var också vanliga borgare, de hade ingen juridisk utbildning. No, de följde helt enkelt lagen och de föreskrifter som fanns där.
Näin oli edelleen. Tuomioita jakelivat raadin jäsenet, joilla ei ollut mitään lakikoulutusta. He seurasivat yksinkertaisesti lakeja ja määräyksiä, mitä laissa oli. Ylipäänsä voi sanoa, että laki oli erittäin ankara tähän aikaan. Siinä noudatettiin niin sanottua Mooseksen lakia, vanhan testamentin Mooseksen lakia. Aika monesta rikoksesta voitiin tuomita kuolemaan.
Men sen ska vi komma ihåg att många av de här domarna ändrades i hovrätten.
Mutta pitää muistaa, että monet näistä tuomioista muuttuivat hovioikeudessa, että hovioikeus ei noudattanut lakia niin kirjaimellisesti. Niinpä monet niistä, jotka oli tuomittu kuolemaan alemmassa oikeudessa, saivat hovioikeudessa tuomionsa muuttumaan sakkotuomioksi. Kuolemantuomion sai esimerkiksi tapoista ja murhista, lapsenmurhasta, avioliiton ulkopuolista suhteista, eläimiin sekaantumista ja noituudesta. Mutta millaisia rangaistuksia oli sitten sakkorangaistuksen ja kuolemanrangaistuksen välillä? Oliko esimerkiksi vankeusrangaistuksia?
Fängelsestraff var väldigt ovanliga. Alltså det fanns utrymmen där man kunde ha personer eller förvara personer tillfälligt, men det var inte egentliga fängelser.
Vankeustuomiot olivat erittäin poikkeuksellisia. Oli kyllä paikkoja, missä voitiin pitää ihmistä pidätettynä. Oli putkia ja Turun linnassa oli sellejä, mutta erityisiä vankiloita ei ollut. Tavallisin rangaistus oli sakot. Joissain tapauksissa nämä sakot voitiin muuttaa ruumilliseksi rangaistukseksi, erityisesti silloin, kun oli kyse köyhistä ihmistä, jotka eivät pystyneet maksamaan sakkojaan. Tavallisin ruumillinen rangaistus oli raipparangaistus. Tyypillinen oikeusjutun aihe oli kunnianloukkaus.
Överlag så var det ganska vanligt att man behandlade olika former av ärekränkningsmål, alltså att man hade använt skymford eller något liknande om en annan människa. Och det visar ju just hur viktig hedern var.
Joku oli käyttänyt toisesta haukkumasanoja. Kunnia oli tärkeä asia tämän ajan yhteiskunnassa. Oli uskomattoman tärkeää säilyttää kunniansa. Siksi tämän tyyppisiin rikoksiin suhtauduttiin hyvin vakavasti. Hyvin vakavasti suhtauduttiin myös väärin syytöksiin. Jos syytti esimerkiksi toista varkaaksi, niin se piti pystyä todistamaan. Ja jos väitettä ei pystynyt todistamaan, niin väärän syytteen esitti ja tuomittiin itse. Tämä on tavallaan hyvin ymmärrettävää, jos ajattelee sen ajan Turkua. Se oli hyvin pieni yhteisö, missä kaikki tunsivat toisensa. Siksi kunnia oli hyvin tärkeä asia. Esimerkki tyypillistä oikeusjutusta Turun raastuvan oikeudessa olkoon tapaus, jossa vastakkain olivat Jakob Mattsson ja Hans Kortson.
Ja, det här var alltså en konflikt som behandlades i rådstugurätten i december 1635. Och det handlar om att Jakob Mattsson skräddare anklagade Hans Kortson och hans hustru för att ha misshandlat och förolämpat Jakobs hustru.
Tämä oli siis riita, jota käsiteltiin Turun raastuvan oikeudessa joulukuussa 1635. Siinä Jakob Mattsson räätäli syytti Hans Kortsonia ja tämän vaimoa siitä, että olivat pahoinpidelleet ja loukanneet Mattssonin vaimoa.
Bakgrunden var att de var osams om ett arv. Dessutom påstod Jakob att...
Taustalla oli se, että he olivat riidoissa perinnöstä ja lisäksi Jakob syytti Hansia, että tämä oli käyttäytynyt kuin ryöväri oletettavasti tämän perinnön jaossa. Hans lupasi, kun häntä syytettiin, että hän jättää kirjallisen selvityksen asiasta oikeudelle. Sitten ilmaantuu muita todistajia, muun muassa Jakob Pulkka, Morten Quartersmestare ja Mats kaupungin palvelija, jotka kertovat kuulensa, että Hans on kutsunut Jakobia kelmiksi, siis käyttänyt loukkaavaa haukkumasanaa Jakobista.
Och Hans vägrar att ta tillbaka det här skymfordet trots att man i rätten uppmanar honom att göra det. Och sen faller då rätten.
Hans kieltäytyy perumasta sanojaan, vaikka oikeudessa häntä kehotetaan niin tekemään. Sen jälkeen oikeus antaa tuomionsa. Se päättää, että perintö jaetaan kiistelijöiden kesken tasan. Ja mitä haukkumasanoihin tulee, esimerkiksi tähän kelminimitykseen, niin Hans tuomitaan maksamaan 40 markkaa sakkoa. Se johtuu osaksi siitä, että hän ei noudattanut oikeuden määräystä perua puheitaan.
Och sen döms både Hans och Jakob också till 6 mark i böter för att de har förolämpat varandra.
Ja sekä Hans että Jakob tuomitaan maksamaan sakkoa 6 markkaa, koska he ovat loukanneet molemmat toisiaan. Tämä on hyvin tyypillinen oikeustapaus. Tällaisia on pöytäkirjoissa paljon. Usein näkyy myös, miten jutuissa yhdistyy monia elementtejä. Voi olla tappelu, jonka yhteydessä on käytetty loukkaavia nimityksiä ja molempia asioita käsitellään oikeudessa. Tästä olkoon esimerkkinä tapaus Gottfried vastaan Wilhelm.
Det här utspelar sig i maj 1638, då Gottfried Roskamp beklagar sig över en dräng som hette Wilhelm. För den här Wilhelm var tydligen känd för...
Tämä tapahtuu Turussa toukokuussa 1638. Silloin Gottfried Roskamp valitaan rengistä, jonka nimi on Wilhelm. Tämä Wilhelm on ilmeisesti tunnettu riitapukari, joka joutuu usein tappeluihin kaupungin kellarissa. Kaupungin kellari on paikka, missä tavattiin ystäviä ja siellä sai juodakseen viiniä, simaa tai ulkomaalaista olutta. Kun Gottfried oli tavannut tämän rengin, Wilhelm oli kutsunut häntä varkaaksi ja kelmiksi. Ja kun Wilhelm oli viety putkaan, hän oli heittänyt palavan kynttilän Gottfriedia kohti.
Men det här, de hade lite otur så det här ljuset träffade istället en kvinna mittemellan ögonen. Wilhelm försvarade sig i rätten med att Gottfried först hade kallat honom skelm och horunge.
Mutta siinä oli vähän epäonnea, sillä kynttilä osui toiseen ihmiseen, erään naisen kasvoihin, silmien väliin. Wilhelm puolustautui oikeudessa ja sanoi, että Gottfried oli nimittänyt häntä ensin kelmiksi ja huoran penikaksi. Mutta Gottfried kiisti tämän täysin. Wilhelmin isäntä Robert Ranke ilmoitti samalla, että hän ei halua pitää enää Wilhelmiä palveluksessaan. Mitä tässä lopulta tapahtui, sitä emme tiedä. Mutta tämä on hyvin tyypillinen tapaus. Siinä on kyse kunniasta ja väkivaltaista käytöksestä. Kapakat, tappelut ja loukkaukset ovat olleet tuttua touhua siis jo 1600-luvulla. Myös tupakkaa poltettiin 1600-luvulla. Siitä kertovat valkoiset niin sanotut liitopiiput, joita Turun kaupungin alueella tehdyissä kaivauksissa löytyy kasoittain. Tutkija Aki Piilman Turun maakuntamuseosta.
Vanhimmat näistä tupakkapiipuista täällä, mitä on löytynyt, niin menee 1600-luvun alkupuolelle. Kaikkein vanhimmat tuonne 1600 Suomessa tuonne 1610-luvulle. Tupakan käyttö ja sen polttaminen näissä piipuissa, niin sehän levisi sitten aika nopeasti kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Ja niin kuin näkyy, niin nämä on 1600-luvulla nämä kopat, piipun kopat on pienempiä. Tuossa on 1700-luvun jälkipuoliskon koppa, se on huomattavan paljon suurempi. Tupakka oli tietysti suhteessa kalliimpaa ja nuo kopat oli pieniä. Näitä 1600-luvulla näitä tuotiin Suomeen Hollannista ja Englannista, jossa niitä valmistettiin. Ja sitten 1700-luvulla suurin osa 1700-luvun piipuista, mitä täältä on löydetty, on valmistettu Ruotsissa.
Mikä hinta nuo olivat, eli siis se, että kumpi oli kalliimpaa, tupakka vai piippu?
No alkuaan tupakka on ollut kalliimpaa kuitenkin. Ei nämä mitään kalliita ollut nämä piiput. Niitä löytyy erityisesti 1700-luvulta todella paljon. Nehän ei ollut mitenkään kovin pitkäikäisiä. Tässä näkyy nämä kopat, niissä on tuo pitkä varsi. Ja se sitten, kun niitä pidettiin suussa ja poltettiin, se tietysti se varsi pehmeni ja niitä voitiin katkaista aina sitä piipunvartta. Ja ne ei ole mitenkään kauhean vahvoja, että ne menee rikkikin melko nopeasti ja sen takia niitä monesti löytyy todella, todella runsaasti.
Mitä kieliä Turussa puhuttiin 1600-luvulla? Tutkija Jennika Tylin-Klaus.
Åbo var en flerspråkig stad, precis som till exempel Viborg. Det här förstås finska som var majoritetsspråket, men naturligtvis också mycket svenska och tyska. Tyska var ju viktigt.
Turku oli monikielinen kaupunki, aivan kuten esimerkiksi Viipuri. Ensinnäkin puhuttiin tietysti suomea, joka oli enemmistön kieli, mutta paljon myös ruotsia ja saksaa. Saksa oli tärkeä kieli erityisesti porvaristossa, koska 1600-luvulla Turkuun muutti paljon saksalaisia kauppiaita, ennen kaikkea vuosisadan alkupuoliskolla. Osittain syynä oli se, että Euroopan mannermaalla käytiin niin sanottua 30-vuotista sotaa. 1600-luvun lopulla saksalaisten muutto vähenee. Näiden lisäksi oli skotteja ja hollantilaisia, joten katukuva oli kyllä aika kansainvälinen ja Turussa kuuli monia kieliä.
Och det här språket var ju först och hand ett medel för kommunikation. Att språket hade inte på den här tiden samma betydelse för identiteten som det fick.
Kieli oli ensisijaisesti kommunikoinnin väline. Se ei ollut siinä määrin identiteettikysymys kuin sitten myöhemmin 1800-luvulla. Ihmiset hallitsevat kielen ja terminologian, jota tarvitsevat kommunikointiin toisten kanssa, esimerkiksi kaupan käyntiin. Saksalaiset ja hollantilaiset kauppiaat olivat kaupungin rikkaimpia, ja 1620-30-luvulta kaikkein rikkaimpia olivat ehkä hollantilaiset.
Det är speciellt under 1620- och 30-talen också fanns väldigt rika holländska köpmän.
Kyse oli ulkomaankaupasta ja heillä oli parhaat yhteydet ja verkostot. He pystyivät myymään ja ostamaan tavaroita parhaiten.
Kunde använda för att sälja och köpa varor.
Yksi mahtavimmista hollantilaisista oli kauppias Peter Turveste, joka saapui Suomeen 1620-luvulla. Turkuun hän muutti noin vuonna 1630 ja päätyi kaupungin varakkaimman kauppiaan Jakob Wollen kirjanpitäjäksi. Vuonna 1631 Turveste meni naimisiin kauppias Sogerin Eilin tyttären kanssa ja tästä liitosta löytyi varallisuuden alku. Turveste toimi myös laivanvarustajana ja toi omilla laivoillaan suolaa Espanjasta ja kankaita Hollannista. Suomesta lähti Eurooppaan tervaa, jota ostettiin Pohjanmaalta ja varastoitiin Pikisaareen omaan tervavarastoon eli Tervahoviin. Tämän muistoksi Turun Pikisaaressa on nykyisin Peter Turvösten tie. Turveste joutui luopumaan tervakaupasta 1640-luvun lopulla ja hän siirtyi silloin päätoimisesti tehtaiden omistajaksi ja teollisuuden harjoittajaksi. Jo aiemmin hänen haltuunsa olivat päätyneet Anskugin ja Mustion rautaruukit ja nyt hän perusti lisäksi uuden rautaruukin Fiskarsiin Pohjan pitäjään. Tällaisia suurporvareita eli valtaporvareita Turussa oli 1600-luvulla 30 ja paljon suurempi joukko pikkuporvareita, joihin kuuluvat pienkauppiaat, rihkaman ruoan tai paloviinamyyjät sekä käsityöläismestarit. Näitä oli satoja, mutta lukumäärä vaihteli paljon suhdanteiden mukaan. He olivat useimmiten paikallisia, alun perin turkulaisia tai lähialueita tulleita. Käsityöläiset saivat toimia itsenäisinä yrittäjinä, mutta ensin piti suorittaa mestarin tutkinto ja sen jälkeen virallista asema liittymällä ammattikuntaan. Näitä perustettiin nimenomaan 1600-luvulla ja ensimmäisenä perustettiin suutarien ammattikunta vuonna 1624. Seuraavana vuonna perustettiin räätälien ja seppien ammattikunta ja 1600-luvun lopulla Turusta löytyi 150 eri alojen käsityöläismestaria. He jakautuivat parinkymmeneen ammattikuntaan ja jos mestareita oli vain muutama, piti liittyä erikoisammattilaisten ryhmään. Suurimmat ryhmät 1600-luvun lopulla olivat pellavakankurit, suutarit ja räätälit. Harvinaisuuksia olivat tynnyrin tekijät, miekkasepät, säämiskän tekijät ja kannunvalajat. Säätyyhteiskunnan ylimmät säädöt, aatelisto ja papisto olivat lukumäärältään tietysti vähäisempiä ja neljättä säätyä eli talonpoikia ei Turun kaupungin alueella ollut. Käsityöläisillä ja kauppiailla oli lukuisia apulaisia ja renkejä ja jokaisessa vähänkään isommassa taloudessa oli naispuolisia apulaisia eli piikoja. Naisten sosiaalinen asema määräytyi aviomiehen mukaan. Sitten kaupungissa oli vielä itsellisiä, jotka elättivät itsensä tilapäistöillä, mutta itsellisiin luettiin myös valtion, kaupungin tai kirkon työntekijöitä, sellaisia kuten sotilaat, kirkonvartijat, laivamiehet, perheineen. Irtolaisia ja kerjäläisiä ei periaatteessa hyväksytty, mutta näitäkin kaupungista löytyi.